Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. 61. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu je za nama. Današnje izdanje emisije Čitač posvetili smo razgovorima o novim naslovima i susretima sa gostima. To su Juan Octavio Prens iz Argentine, Alexander Michael Smith, britanski književnik. Čućete nešto više i o pravima za buduće izdanja knjiga Boba Dilana, ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. A predstavljamo i novo izdanje knjige Patrika Modijana, Da se ne izgubiš u kraju. Patrik Modijano je pre neku godinu dobio Nobelovu nagradu, a naša saradnica Jelena Žugić pratila je jednu od tribina na sajmu knjiga posvećenu jubileju 400 godina od smrti Viljema Šekspira i Miguela de Cervantesa. I naš prvi gost u emisiji Čitač, Juan Octavio Prens, rođen 1932. u Argentini. U emigrantskoj porodici u lučkoj varoši Ensenada de Baragan, nedaleko od grada La Plate, a svoja prva iskustva stice u naselju gde su svi bili stranci i gde su se govorili svi jezici ovog sveta. Rodnu Argentinu napustio je 1975. kao politički emigrant. Od 1962. do 1967. pa potom od 1975. do 1978. godine žive u Beogradu da bi se kasnije nastanio u Trstu. Prens je svoj radni vek proveo kao univerzitetski profesor španskog jezika i književnosti. Od 70. godina prošlog veka stekao je međunarodni ugled kao pesnik. Kao prozaista iskazao se 1962. zbirkom pripovedaka Karneval i druge priče, da bi tek 1990. izdao svoju drugu proznu knjigu, roman Povest o obezglavljenom čoveku. Sledili su još mnogi naslovi. U autobiografskom romanu koji je objavila Geopoetika pred sajam knjiga Višak identiteta, on s dubokim humanizmom, specifično argentinskim humorom i samo njemu svojstvenom nežnom ironijom oslikava sredinu u kojoj je odrastao i životne priče sasvim običnih ljudi. Vedra atmosfera ovog romana ne izostaje čak ni na stranicama gde se govori o smrti. Latinoameričku književnost druge polovine 20. veka mahom karakterišu ekscentrični ugao gledanja na stvari i neobična klima pripovedanja. U takvom jednom ključu, negdje između Borgesove ironijske fantastike i Markesovog magijskog realizma, ispisuje danas Prens svoju prozu, koja bi slobodno mogla da se definiše kao bizarni realizam. Roman Višak identiteta objavljen je u Argentini 2014. godine, a srpsko izdanje je prvi prevod na neki strani jezik. Prevela ga je Gordana Ćirjanić, a mi slušamo Juana Octavio Prensa. Roman o odrastanju, ali nekako sam ga čitala sa puno humora, ste ga priredili. Kako je bilo u stvari vaše detinjstvo? Vi ste rođeni u emigrantskoj porodici, ali čini se da ste ipak imali srećno detinjstvo, jer deca obično pamte te najlepše trenutke i zato možda taj duh i smeh u ovoj knjizi.
Imao sam, kao što vi kažete, na veoma interesantno detinjstvo, jer ja sam rođen u gradu gde uglavno, i u kvartu tog grada gde uglavno su bili svi imigranti. A to nisu bili samo imigranti iz Istre, o kome pišemo roman, nego bili su iz raznih zemalja. I taj život je bio težak, ali ovi ljudi na neki način bili su tako jednostavni ljudi, ali su imali ovu sposobnost da se zabave. I onda tu je bilo i puno situacija koji su bili potpuno da su imali potpuno humoristički, da tako kažemo, jer Znate, ljudi su mogli da se snalaze ne odmah, nego polako i tako, i onda u tome su bili takve situacije koje ponekad su bile prava komedija i tako dalje. Ja sam htio da ispričam sa da tako kažem sa taj sa tog ugla, ne, moje detinjstvo, mislim, ja polazeći od toga da mislim, ima puno ljudi koji su pisali o tragedijama i tako da, ja sam htio na neki način da pišem ne komedijantski, nego da pišem u neki sasvim normalan život gde su se dešavale delle stvari, neverovatne, ali to je bio najnormalniji život, to je bio naš svakidnevni život. I ako ste vi čitali roman, ćete to primetiti.
Sve su nekako kroz taj humor ili crni humor, kako da kažemo, pokazalo se u stvari koliko je složen taj život, koliko je on na neki način i lep i tužan i radostan. Mislim, sve je to izmešano u našem životu.
Pa ja mislim da je sve to izmešano. Vi znate, kad neko umre, onda svi smo žalosni i tako dalje. I onda dešavaju tu stvari isto izmešane za vreme sahrane i tako dalje, ali niko ne primećuje to. Ali kad prođe vreme, onda kad čovek pamti dobro sve ono što se dešavalo i volio tog čoveka i tako, onda počne da se priča na neki drugi način ove situacije, ne? To znači, situacija koja je tragična postane kroz vremena ponekad i dosta komično.
Pa evo, šta će više od komičnosti, uskrsnuće i dve smrti Aleksandra?
Pa, šta da kažem, znate da to je pravo, nije to, to je istinita priča i vi ste me pitali šta proizilazi iz ovog humorizma. Pa, šta da vam kažem, veliki optimizam. I optimizam koji, pošto nećemo da kažemo sada o čemu se radi, pošto ljudi ne bi čitali ovaj knjigu, onda bi znali. Nego, sve ono što se dešava tim čovekom je na neki način humoristički, ali ima puno optimizma u životu. I to ono što sam teo da istaknem. Ne?
Mislim da je za čoveka bitan identitet, ali koliko je u stvari ta identitet bitan u vremenima kada se sve menja? Kad se granice pomeraju, kad države nestaju, jer otac glavnog junaka upravo na svom primjeru pokazuje kako je teško u jednoj dalekoj Argentini objasniti te životne okolnosti, promene imena, prezimena i uopšte kako je bio složen život na Balkanu u njegovom vremenu.
To je bio tačno. Tako je. Ali ovi ljudi, u stvari to je bila ekonomska imigracija, ne? Oni već su imali taj problem identiteta, pošto ljudi koji su, mislim, ratovi i tako dalje, i rasne sukobe, imali su neki problem identiteta. Ali kad su se našli u Argentini, oni su sačuvali ovaj identitet, ali nisu mogli da ne budu da neki drugi identitet uđe kod njih, ne? Znate, to je isti, to je moj, ja pričam o mom ocu, moj otac, on je govorio o nemački, italijanski i jedan dijalekt, istarski dijalekt. Ali on nije govorio ni jedan od tih jezika dobro. On je sve mešao. On je sve mešao i kad je naučio malo španski, i dalje on je mešao. Tako da on je imao neki poseban. I sada, kako bi mogao ja, kad neko bi me pitao kroz jezika da definiše identitetu oca. A isto, da vam kažem u stvari, ja sam sam živio u raznim zemljama. Mislim da ja ono što ja sam sad, ja sam ono što svi te zemlje su mi dali. Ja nikad nisam se osjetio, to je možda interesantno, ne? Pošto ljudi mi kažu kako je to moguće, ali kod mene je to prirodo. Ja nikad nisam se osjećao stranac. Čak i kad nisam razumeo neki jezici. Naprimjer, nikad nisam, to je moje osjećanje. Ne? Ali možda to ima takvih tipova, ali da nije to... Ali ja sam srećan što je to moj... Pošto ja sam užasno protiv svakog nacionalizma i nacionalizma i ja mislim da nacionalizam i populizam je to što vodi baš ne na najbolje mjesto.
Eto, to mjesto gdje se dešava radnja romana, to izbjegličko naselje, u stvari neki mali mikrokosmos, sve se tu nalazi i galerija likova. Prosto svaki junak je zanimljiv, duhovit, njegov način života, ali mislim da je Dajičić jedan od najzanimljivijih likova koji stvara opet paralelni život, paralelni identitet, jer on šalje lažna pisma roditeljima o svom životu. Znači, imate priču o identitetu i onda unutar te priče još jednu o promeni identiteta, naravno, svesno i namerno.
Ali opet to je, to se desilo zbog neki slučaj da on da promeni taj identitet, da postane neki drugi. Ne? Pošto kad on zna da majka je bolesna, onda on hoće da na neki način ublaži situaciju svoje majke i on počne da piše lažne stvari. Ali uplete se u tome da sve ono što on piše, on uopšte ne računa koja će biti posljedica. A posljedice su tako humorističke i tragične na neki način. I ništa, ne bi ništa više rekao o tome, ali to je taj čovjek, zamislite kad on na kraju on ovaj lažna identitet, on je preuzeo taj ovaj lažni identitet, on je preuzeo. On je bio ono što on je pisao u tim pismom, ne ono što stvarno je bilo.
To sve se u romanu Višak identiteta vrti upravo oko identiteta. Roman je napisao Juan Octavio Prens, koga ste čuli.
Juan Octavio Prens u prevodu Gordane Ćirjanić je jedna izuzetna knjiga. Pretpostavljam da je autor dobar autor, ali i dobri prevod. Kako ste vi, jeste uživali da ste prevodili, ili je neobična knjiga, stvarno nećemo je prepričavati, ali je sa puno duha u ovim godinama napisao knjigu?
Ja sam prevela još dve Prensove knjige, koja na Octavia Prensa ranije. Ovu knjigu mi je poklonio pre dve godine i prosto se javio trenutak kad nisam imala šta da radim, to jest tražila sam čime ću sada, da li da krenem da pišem svoje nove priče ili da se posvetim nekom prevodu, i pročitala sam ponovo ovaj roman koji sam inače bila pročitala u rukopisu i rekla pa ovo je njegova Labudova pesma. Piše on i dalje, nije, mislim, ovo njegov posljednji roman, ali stvarno je meni bila onako intenzivna knjiga, intenzivan roman, jedna jako lepa klima pričanja, nešto što ni kod jednog drugog pisca nisam srela, a to je ta njegova nežna ironija. Ta kombinacija je, kažem, vrlo retka. Znači, ima jedan odmak sa Malko, ovako gleda stvari kroz smeh, ali to nije
onaj
jeste neki prezirni ili posprdni smeh, to je zaista jedna nežna ironija. Baš sam bila oduševljena knjigom, krenula da prevodim čak i nemajući izdavača. Međutim, znala sam da ću lako naći izdavača, što ipak nije baš tako u današnje vreme. I nekom koji ima da za sobom i prevodilačkog i pisateljskog iskustva i poznanstava, prosto danas nije lako objaviti knjigu.
Lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna, y por el aire ascienden espirales de llanto. Las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna, y por el aire ascienden espirales de llanto.
Emisije Čitač i proteklog sajma knjiga u Beogradu bio je Aleksandar Meklo-Smit, pisac koji je izuzetno čitan u našoj zemlji. Rođen je u Rodeziji, današnji Zimbabve, a školova se u Škotskoj. Autor je mnogobrojnih knjiga različitih žanrova, od filozofije, medicinske etike i prava, do knjiga za decu. Svetsku slavu stekao je 1998. knjigom Prva damska detektivska agencija, duhovitom pričom o gospođi Ramotswe, prvoj ženi detektivu u Bocvani. Ubrzo ova knjiga dobila dve Bukerove specijalne preporuke i našla se na prestižnim listama knjiga godine i knjiga milenijuma. Usledio je podjednak uspešan serijal za koji je autor dobio tri godišnja britanska priznanja autor godine, a sve knjige iz ovog serijala na srpski jezik objavio je sam izdat B92 u prevodu Tatjene Milosavljević, a mi slušamo Aleksandra Meklo-Smita.
Razgovor smo počeli od prve edicije. Prva knjiga u ovoj edici je roman o detektivki iz Bocvane, ali ona je više antijunakinja.
And because of that, how did you manage to create this unusual type of detective?
Mislim da je korisno imati junakinju koja je privatni detektiv. Što znači da pričamo o zemlji Botsvani i što je u fokusu privatni detektiv. To vam daje priliku da pišete o društvu i kao što znate u romanima o detektivima imamo zločin. Ovdje su to obični problemi ljudi, uobičajeni međuljudski odnosi, prijateljski odnosi, problems that people have with their relationships, with their friendships, with their job, that sort of thing. I njihovi poslovi, ali to nije pravi detektivski roman. Ona jeste detektiv, ali ona nije pravi detektiv. To je više od dobre tetke, gledano sa strane psihologa. Prijatelj ljudi koji mogu da potraže savjet od nje.
The part of your life you live in Botswana.
Deo vašeg života proveli ste u Botswani. Da li su neki od vaših likova bili i deo vašeg života?
People often ask me.
Ljudi me obično pitaju da li su glavni junaci rađeni po uzoru na stvarne ličnosti. Odgovor nisu vezani za određenu osobu, ali nemojte mi verovati. Pisac uglavnom bazira junake na one koje nekad sreo u svom životu. A ja sam sreo mnogo ljudi u svom životu, kao i Ramotswe, koja živi u Botswani, na primjer. I zato likovi koji dolaze iz života, oni nisu stvarni. To radim u svojim knjigama. Nekad im dam i stvarna imena i sami zaključite sve.
And they give their consent.
So they play. Yes, indeed. Would you like to comment
on sada o drugom ciklusu knjiga, kako komentarišete Izabelin odnos prema etici?
I think people are very interested.
Mislim da su ljudi veoma zainteresovani za etičke probleme u svakodnevnom životu. I upravo je to ono što interesuje Isabel Dalhousie. Ona ima običaj da sagledava sve moralne probleme vezane za svakodnevni život pojedinaca i naravno ona previše razmišlja o tome i zbog toga je teško da reaguje, zato što razmišlja o svim mogućnostima koje okružuju bilo koju odluku. Koja je vaša omiljena knjiga u ova dva ciklusa? Ja volim sve svoje knjige. Teško mi je da izaberem omiljenu zato što volim sve svoje likove. Pretpostavljam da postoje likovi uz koje više volim da provodim vreme. Posebno volim da provodim vreme sa Isabel. Jednom od mojih škotskih likova. Postoji još jedan škotski lik, Bertie, šestogodišnji dečak koji ima problem sa svojom preambicioznom majkom. Dok čitam vaše knjige, čini mi se da je Edinburg drugi glavni junak vaših knjiga. Ja sam vrlo zainteresovan za mesta i za osjećaj o mestu. Za mene je to često na prvom mestu. To je mesto gdje se radnja odvija, atmosfera, kultura, pa tek onda pojedinačni likovi, pa onda zapravo radnja. Pretpostavljam da većina ljudi prvo počne sa radnjom, pa onda ubacuje likove, za mene je obrnuto. U Edinburgu, koga ne poznajemo, kroz vaše knjige saznajemo sva važna mesta, opere, značajne knjižare i tako dalje. Mislim, osjećaj za mesto je jako važan. Naprimjer, u žanru mistične fikcije ili detektivske fikcije, to izlazi na videlo i važno je.
Sense of place is very important. Yes, very important.
Since you made an incredible success with your first book edition about Africa, why did you make this?
Kada ste doživjeli veliki uspjeh sa vašim prvim ciklusom o Africi, zašto ste počeli drugi? Nije lako pisati dve različite stvari u isto vrijeme. Napisao sam oko 4-5 mojih afričkih knjiga pre nego što sam počeo stvarno da pišem o Škotskoj. Škotska je moj dom, Edinburg je moj dom i shvatio sam da su postojane stvari o kojima sam želeo da pišem. Tako da mi je potrebalo malo vremena da počnem da pišem o tome i možda je to ono što može da se dogodi. Ljudi mogu da pišu o drugim mestima prvo, ali im je teže da pišu o zavičaju, jer im je on toliko blizak. I upravo je to bio slučaj sa mnom. Međutim, sada pišem vrlo opširno o Škotskoj. Zaboravila sam da vas još nešto upitam o vašem prvom ciklusu knjiga. Glavni ženski lik u ovim romanima živi u siromaštvu, ali izgleda vrlo pozitivno, uprko svemu. Da li ste poznavali neku sličnu osobu? Već sam vas to pitala, ali moram da ponovim. Upoznala sam ljude u Africi kada sam živeo tamo i radio, koji su morali da se bore protiv lošeg početka u svom životu, koji nisu imali mnogo u materijalnom smislu, koji su osjetili siromaštvo. I takva priča me uvek inspiriše i vrlo je važno kad je neko prevazišao neke probleme. Ukoliko posjetite afričke zemlje koje se nalaze u Sahari, upoznajte ljude koji nemaju mnogo u svojim životima, ali maksimalno iskorišćavaju to što imaju i vode svoj život ispunjen humorom, u dobrom duhu, bez obzira na poteškoće. I to je uvek odlična priča. Da li ste se umorili od tolikog pisanja? Nastavljam da pišem sve knjige iz svojih serija. Upravo sam objavio u Sjedinjenim Američkim Državama i u Ujedinjenom Kraljevstvu 17. deo Dame broj 1, seriju detektivskih knjiga. I započinjem da pišem 18. decembra. Trenutno pišem 11. deo o Izabeli Dalhaus priče. Tako da ne prestajem. Pišem 4-5 knjiga godine i nastavljam to da radim. Sada nešto i o pisanju knjige po delu Jane Austen. Vrlo zanimljivo. Uživam da pišem o Emi. To je nova verzija Austenove Eme. Izdavač me je zamolio da to uradim i smatrao sam da je to fantastičan izazov. Naravno, Jane Austen je neverovatna autorka, ne treba da joj delo bude ponovo napisano, ali ljudi vole te teme i vole da ih ponovo osete i bilo mi je neverovatno zabavno. Voleo sam da to radim. Vi ste muškarac, Jane Austen je žena. Da li je teško kao muškarac pišete o ženama? Ovo je interesantno pitanje. Ljudi me često pitaju, kako to mogu da radim? Mada da li je? Ne kažu to ženama, autorkama koje pišu o muškarcima. A bilo ih je puno. Jane Austen je pisala o muškarcima, ali možda je zato što statistički malo muških autora piše o ženama. Ima više muškaraca koji pišu o drugim muškarcima, pa je možda nesvakidašnjom za muškog autora da piše o ženama, ali ne vidim nijedan razlog zašto to ne treba da radi.
Ovo je bio razgovor sa Aleksandrom Meckel-Smithom, zabeležen na sajmu knjiga u Beogradu.
Turn back the hands of time.
Emisije Čitači, dalje govorimo o sajmu knjiga u Beogradu koji je za nama. Svi već znate da je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan. Geopoetika već objavila pre nekoliko godina njegovu knjigu Hronike, ali ovih dana dobila je prava i na druge naslove. O toj vesti komentar urednice u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Geopoetika je dobila ekskluzivna prava i postala samim tim jedini izdavač na našim prostorima koji može da objavljuje sva književna dela Boba Dilana na srpskom jeziku. To praktično znači da smo mi zapravo od trenutka kada je proglašeno da je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost, uspeli u kratkom roku da obnovimo ugovor za novo izdanje knjige Hronike, prvi deo Boba Dilana, koji je Geopoetika objavila još 2005. godine, ali naravno ta knjiga je zbog velikog interesovanja brzo rasprodata i pošto je prošlo dosta vremena i ugovor je istekao. Uspeli smo zaista u rekordnom roku da ispregovaramo sa njegovim agentima koji su bili sada zatrpani zato što naravno oni zastupaju prava za ceo svet i svi su se obratili Wiley agenciji za prava u istom trenutku. Međutim, mi smo im objasnili, to je ujedno pohvala sajmu knjiga u Beogradu, mi smo im objasnili da je u toku sajam knjiga i da je to jedan od najznačajnijih uopšte kulturnih manifestacija u ovom delu Balkana i da bi bilo vrlo značajno da se knjiga Hronike pojavi tako brzo na sajmu i zbog čitalaca i zbog ovog događaja vezano za Nobelovu nagradu za književnost. I oni su zaista imali razumevanje za to, oni nikada ne daju tako brzo odgovore, ali su vrlo lepo sa nama sarađivali i vrlo brzo smo došli do rešenja. U tom smislu, vrlo praktično, Geopoetika je uspela brzo da završi Hronike prvi deo, to knjiga koju ona imala, ovo je samo novo izdanje te knjige, ali smo se i dogovorili, jer je to tako su bili elementi ugovora sa nosiocem prava, da smo mi otkupili prava i za roman Tarantula, kao i za celokupno pesničko stvaralaštvo u periodu od 61. godine do 2012. godine. Nosioci autorskih prava su morali u ovom trenutku da reaguju na taj način da nekako objedine njegovo pesničko stvaralaštvo kako bi bilo moguće da na taj način i prodaju njegova prava, jer je s poezijom prosto tako, mogu se pojaviti razne knjige, da neko u pojedinoj zemlji priredi neke pesme i da ih objavi pod nekim naslovom. Ovo je sada jedno kompletno književno stvaralaštvo Boba Dilana pod jednom kapom Wiley agencije i Geopoetika je sa njima napravila ugovor. Naravno, kada je u pitanju roman Tarantula i kada je u pitanju knjiga Lyrics od 61. do 2012. godine, to će se tek prevoditi i u najboljem slučaju biti objavljeno 2012. godine, jer se radi o ozbiljnom književnom stvaralcu koji traži predan prevod.
Knocking on heaven's door. put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Bob Dylan je dobio ove godine Nobelovu nagradu, a Patrick Modiano pre nekoliko godina. Patrick Modiano, rođen je u Parizu 1945. godine, jedan od najvažnijih savremenih francuskih pisaca. Njegovi najpoznatiji romani su Ulice mračnih dućana, Dora Bruder, te Neznanke i mnogi drugi. Dobitnik je i najznačajnijih nagrada, među kojima su Velika nagrada za roman Francuske akademije, Gonkurova nagrada, kao i Nobelova nagrada za književnost. Izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada nastavlja sa objavljivanjem romana Patrika Modiana, a sve zahvaljujući prevoditeljki Mirjani Uaknin, sa kojom sam razgovarala na sajmu knjiga o sedmom naslovu Patrika Modiana.
Projekat sa objavljivanjem novih naslova Nobelovca Patrika Modiana traje već za mene nekih 17 godina, za Akademsku knjigu dve godine, koja je velikom mojom srećom i srećom za pisca, za čitaoce i za literaturu, preuzela ovoga pisca i objavila dela koja su ranije postojala u stubovima kulture. Znači, mi sada, evo, predstavljamo sedmi naslov iz poznatog Modijanovskog kruga tema, u kome će čitaoci ponovo prepoznati onu svedenu rečenicu, umivenu, onaj izuzetno lep stil koji nekako, kada ga zavole ljudi, ulazi od ljudima pod kožu. Ovi kratki romani, kratki sažeti romani koji se pišu kao poezija. Kratak roman, obično ljudi se zaustave na formi ovoga romana i pogledaju ovaj koliko ima stranica, možda nekad i sa nekom nevericom i nedoumicom u odnosu na sve ovo što ova knjiga možda potencijalno nosi između svojih korica, ali kratki roman se piše, zaista se piše kao poezija, tu greške nema i ne može da bude. Svaka greška bi odzvonila tako da bi se čitava konstrukcija romana srušila. I znači, evo ponovo ovde vidimo jednog pisca, znači alter ego samoga Patrika Modiana, jednog čoveka koji je suočen sa svojim sumnjama, sa svojim avetima, avetima svoje prošlosti, neko ko nikada ne može svoj život da vidi jasno, on ga uvek vidi kroz neko izdomljeno staklo, kroz nekakve prizme sagledavanja. To je čovek koji neprekidno čitavog života sastavlja mozaik svog života, sastavlja razdvojene deliće u boji, manje ili više tužne, svog života, da bi na kraju ova knjiga dala jednu od verzija, jednu od slika, da tako kažemo, neke stvarnosti Patrika Modiana, jer uvek iza toga možemo da naslutimo samog pisca koji se bori sa svojom uvek tragičnom prošlošću, sa kojom, koja je stvorila, tako kažem, njegov literarni materijal, ali istovremeno i stvarno njegova tragična prošlost.
slušate Radio Beograd 2 emisiju Čitač. Govorimo i o tribini održanoj tokom sajma knjiga. Tema je bila ovogodišnji jubilej 400 godina od smrti, verovatno dan dva najvažnija pisca svetske književnosti, Vilijama Šekspira i Miguela de Cervantesa. Slušamo prilog Jelene Žugić, naše saradnice.
Utorak je na sajmu knjiga održana tribina pod nazivom Šekspir, Cervantes i savremena književnost. O Šekspiru i Cervantesu i pre svega o njima kao provokativnim sagovornicima, kako savremenim piscima, tako i savremenim čitavcima, govorili su profesorka Jasna Stojanović sa katedre za španski jezik i književnost Filološkog fakulteta, profesorka Zorica Bečanović-Nikolić sa katedre za opštu književnost i teoriju književnosti istog fakulteta i profesor Aleksandar Jerkov sa katedre za srpsku književnost sa opštom književnošću. Ključne teme koje su bile pokrenute u ovoj debati bili su složeni odnosi i naizgled neuhvatljive i nevidljive veze između Šekspira, Cervantesa, savremene književnosti u nekim kulturama naizgled i samoj engleskoj i našoj kulturi udaljenim, ali preko Šekspira na mnoge posticajne intenzivne načine povezanim, kao i veza između savremene srpske književnosti i Šekspira, o čemu je posebno interesantno uvide dao profesor Aleksandar Jerko. Sada ćemo čuti profesorku Zoricu Bečanović-Nikolić, koja nam govori o tome zbog čega su Šekspir i Cervantes provokativni pisci za svakoga ko piše u savremenom svetu.
Ove godine je u svim svetskim kulturama obeležena godišnjica Šekspirove i Cervantesove smrti, i to sa idejom da se dokaže da oba ova pisca koji stoje na pragu modernog doba, u takozvanom ranom modernom dobu, dakle to je kraj 16. i početak 17. veka, imaju mnogo šta da kažu postmodernom čoveku, čak da budu provokativni, da postavljaju pitanja i da se pojave kao dragoceni sagovornici za savremenog čoveka. Mislim da su pozicije u kojima se nalazi čovek ranog modernog doba i čovek postmodernog doba jako slične, zato što je čovek suočen sa smenom vrednosti. Dakle, hrišćanstvo, viteške vrednosti, herojski svet smenili su makijavelizam, skepsa i realpolitika u ranom modernom dobu. U postmodernom dobu humanističke vrednosti povukle su se pred jednom vrstom cinizma i relativizma. Takođe, govorili smo ovom prilikom o činjenici da su mnoge Šekspirove teme, motivi, pre svega zapleti, preuzeti i pojavili su se u drugim žanrovima kod velikog broja savremenih pisaca. Ja u tome volim da vidim jednu malu poetsku pravdu. Ako nešto možemo da zamerimo Šekspiru, to je nedostatak originalnih zapleta. Dakle, on je bio verovatno jedan od psihološki najpronizljivijih pisaca svetskog kanona. Ali isto tako nije izmišljao originalne zaplete, već ih je preuzimao od drugih. Tako da mislim, to što se dešava u današnjem svetu, da ljudi preuzimaju Šekspirove zaplete kao neku vrstu modernih mitova, zapravo čine ono što je i Šekspir sam činio preuzimajući zaplete od drugih pisaca.
Možda najsnažnija ilustracija bogatstva tema i odjeka obuhvaćenih ovim skupom jesu neočekivane veze koje su sami učesnici debate otkrili između pisaca o kojima su govorili. Neki od njih su nam govorili o neočekivanim vezama pronađenim između srpske i svetske književnosti i književnosti drugih od nas naizgled sasvim udaljenih kultura.
Jedna veoma zanimljiva stvar koju sam ja lično otkrila ove godine, govoreći u Londonu o Lazi Kostiću i o njegovoj pesmi o Šekspirovoj 300 godišnjici, slučajno sam došla do paralele koju mi je otkrila koleginica anglistkinja koja se bavi jermenskom književnošću. Ona živi u Engleskoj, ali je jermenka i svesna jermenske recepcije Šekspira. U jednom trenutku je prišla i pokazala mi pesmu koju je jermenska pesnikinja Zabel Bojadžijan 1916. godine napisala i posvetila Šekspiru. Dakle, Laza Kostić je svoju pesmu posvetio Šekspiru o 300-godišnici njegovog rođenja. Izabel Bojadžijan je posvetila tu pesmu povodom 300 godišnjice smrti. Neverovatne paralele, paralele u kojima ja vidim poziciju dve kulture koje su u odnosu na dominantne tokove evropske i svetske književnosti, zapravo marginalne kulture, koje imaju brojne frustracije, koje imaju brojni problem sa sopstvenim identitetom, ali pesnici iz jedne i iz druge kulture imaju potrebu da dijalog o tome vode upravo sa jednim od ključnih pisaca svetskog kanona i smatraju da u njemu i za to nalaze sagovornika koji može imati razumevanja za probleme identiteta malih kultura koje se nalaze na obodu dominantnih tokova.
Kraju današnje emisije Čitar, sa vama su bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.
Olvídate de mí, olvídate, hasta un nuevo encuentro.